halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19.9 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhageystayaal idilkiinba waa 4 November waa 2020 sanadka 2017 idaacadda galabta waxaa wada jir idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan
qodobada idaacaddeena galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Mareykanka oo sheegay in duqeynka dhacday gobolka Bay uu ku dilay 100 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Duqeynada waxay ku dhacday inta u dhaxaysa buuraha Al-Jinsar meel la yiraahdo Doodal iyo Buush Madiina Magarad. Doodal waxay noqotay 90 kilomitir, kulaysan filaada meeshan kala Buush Madiina ayadana waa 100 kilomitir inay tahay kulayda.
Waxaad kaloo dhigaysan doontaan in barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
ninkii taan adduun soo rogay iyo kii ka tirinayay oo 10,000 hooseeyey habeentu hor la'aan qaaday oo laysu tabiyaan cashuur buuggii lagu taaban iyana waa tabaalaha waqtiga aynu aragnayay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan doorashadii ku guuleystay Muuse Biixi ee Soomaaliland ka dhacday.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Qaybta qaramada midoobay u qaabilsan dambiyada dagaal ee dalka Yugoslavia ayaa arbacada maanta hoggaamiyihii hore ee ciidamada Bosnia Ratko Mladic waxa ay ku heshay dambiyo la xiriira dambi dagaal iyo dambiyo kale oo ka dhana bini'aadamnimada intii ay socdeen dagaaladii Yugoslavia 1990-kii. Maxkamadda ayaa Mladic waxa ay ku heshay 10 eedeymo oo ka mid ah 11 eedeyn oo loo soo jeediyey, kuwaas oo ay ku jireen inuu geystay dilwadaradyo iyo kuwo kale oo kelikeli ahaa argagaxgelin musaafirin iyo dembiyo kale oo ka dhana dadka rayidka ah. Waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. Alvanis Oreye oo isagu ah qaadigii maxkamadda akhriyeena xukunka ayaa sheegay in dhammaan eedeymihii loo soo jeediyey badankood lagu helay ninkaasi ka mas-uulka ahaa sida ay yiraahdeen dembiyo dhowr oo ka dhacay Bosnia, waxaana ay sheegeen in lagu xukumay xabsi daa'in.
Afhayeenka baarlamaanka dalka Zimbabwe ayaa sheegay in Emmerson Mnangagwa loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalka Zimbabwe Jimcaha kadib markii uu iscasilay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo maamulay Robert Mugabe. Arrintan waxay imaaneysaa xilli Mnangagwa la filayo inuu dalka dib ugu soo laabto kadib markii uu dalka iskaga cararay 6 bishan iyadoo uu xilka uu ka qaaday markaasi madaxweyne Mugabe. Hoonka baabuurta ayaa isqabsaday iyadoo dadkuna ay ciyaarayeen wadooyinka iyagoo farxad la soo baxay caasimada Harare, waxaana ay u dabaaldegayaan Mugabe inuu xilka ka degay iyadoo baarlamaanka dalkaasina laga akhriyay warqadiisa casilaadiisa shalay. Mid ka mid a shacabka Zimbabwe ayaa u sheegay V O da qaybteeda la hadasha Zimbabwe in aanan la qiyaasi karin farxaddiisa isagoo si guud ahaana shacabka dalkiisa iyagu markaasi ugu mahad celinayo in Ilaah uu baryadoodii aqbalay oo uu ka dulqaaday 37 sano oo ay dhibaato ku soo jireen.
Ra-iisul wasaaraha dalka Lebanon Saad al-Hariri ayaa sheegay arbacada maanta inuu dib u dhigayo isxisilaadiisii kadib markii uu sidaasi ka dalbaday madaxweynaha waddankaasi Michel Aoun. Waxa uu sheegay Hariri in isagoo ku sugan dalka Lebanon markii uu ku soo laabtay halkaasi kana qayb galay dabaaldegii maalintii xurriyadda waddankaasi Lebanon, in uu doonayo in istiqaaladiisa dib uu dhigo si markaasi wadahadallo uu la yeesho madaxweynaha waddankaasi iyagoo ka wada hadlaya arrimaha dalkaasi Lebanon. Waxa uu sheegay in waxa uu sabay iscasilaadiisii goor hore uu ku dhawaaqay qalalaase siyaasadeed oo waddanka dhexda galo, iyadoo markaa kadibna ay soo baxeen warar sheegaya in Saad Hariri uusan xor ahayn laguna xiray dalka Sacuudiga. Markii dambe ayuu halkaasi kasoo tegay isagoo maray waddamada Faransiiska iyo Masar ka hor intuusan Lebanon talaadadii dib uusan ugu laabanin.
wareeg kale oo ka mida wadahadallada nabadda ee qaramada midoobe ee garwadeenka ka tahay ee syria ayaa la filayaa inay bilaabato taasoo looga wada hadlayo colaadda dalkaasi ka taagan mucaaradka syria ayaa arbacada maanta ku kulansan dalka sacuudiga iyagoo qorsheynaya inay sameeyaan midow isku keena dhammaan mucaaradka iyadoo dowlado dibadda ah oo saameyn ballaaran kule colaadda syria ayna kulan wada tashi ah ku leeyihiin dalka ruushka tan iyo markii ay dagaaladu ka qarxeen syria sanadkii 2011 mucaaradku waxa ay lahaayeen jabhado qurub qurub ah oo kala firirsan kuwaasoo dhammaan ka soo horjeeda bashaar al asad waxaana guul daraystay dadaallo horey loo doonayay in loogu mideeyo mucaaradka syria ergega qaramada midoobe ee syria stephen de mastura ayaa ku sheegay hadal furitaano oo uu ka jeediyey kulanka mucaaradka ee ka furmay riyad in loo baahan yahay in ay noqdaan mucaaradku kuwo mideysan oo xoogan iyadoo la filayo inay tagaan kulanka geneva ka dhici doona 28-ka bisha Noveembar ayaanu ku jirno oo lagaga hadlayo sidii colaadda Syria xal loogu heli lahaa Demastura ayaa ka digay in waqtiga uu sii dhamaanayo loona baahan yahay xal degdeg ah oo laga gaaro dagaalada Syria. halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington diyaarad nooca dronka loo yaqaano oo Mareykanka uu leeyahay ayaa shalay duqeyn waxay ku dishay in ka badan 100 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab hadalkaasi ayaa waxaa shaaciyay taliska howlgallada Mareykanka ee Africom saraakiil military ayaa u sheegay VOA da in duqeyntii dhacday talaadadii shalay ee lagu beegsaday xira tababar oo Al-Shabaab ku lahaayeen gobolka Bay deegaan qiyaastii 200 kilometir u jira magaalada Muqdisho ee dadka deegaankuna sheegeen inuu u dhaxeeyay buur Hakaba iyo Diinsoor wariyaha Nuur Xasan Nuur ayaa duqeyntaasi ka wareystay gudoomiyaha degmada Buur Hakaba Maxamed Ibraahim Nuur
duqeynada waxay ku dhacday inta u dhaxaysa buuraka iyo Diinsoor meel la yiraahdo Doodal iyo Buush Madeena Magarad
way qiyaas ahaan ama kilometer ahaan halkay wax ka dhaceen ilaa inta ay u jirtaa Buur Hakaba ama marka aan ku cabirno magaalada Baydhabo
Doodal waxay noo jirtaa 90 kilometer kala jiraan filaaga meeshan kala Buush Madeena ayadana waa 100 kilometer inay tahay filaaga
waa gart marka qasaaraha ka dhashay duqeyntaasi waxma ka ogtahay
intii qasaaraha dabtii weli lama haysan soo gaarin sidii loogu talagalay balse laakiin weli waxaan ku jirnaa bal xaqiiqadii aan ku jirnaa
weerarka goorma ayuu dhacay
shalay subaxii aroortii 4:00 bar
waa gart marka yaa lagu bartilmaameedsaday meesha uu ka dhacay dad rayid ah ma deganayeen maxaa kale oo faahfaahin oo aad ka haysaa
sidaa hawta naga soo gaaraysa shacabnaysan dadnayn meel oo xero oo tababar Al-Shabaab ayaa sida hadda naga soo sheegay
gudoomiye maalmahan waxaa jiray duqeymo badan sida duqeyntan hadda aad sheegtay oo kale oo ka dhan ah Al-Shabaab intooda badan waxay ka dhaceen gobolka aad hadda ku nooshahay iyo gobollada diriska la ahba marka dhaawac intee le'eg ayay u geysan karaan awooddii Al-Shabaab
waa dareen kartaa qofka hadii maanta la duqeyo qasaare duqeyso ma yara qasaare umay soo gaareysa oo naf imaan leedo inta badan soo gaareysa wallahi waa dad aad u weyn sida waa qiyaasi
ka waran xaaladda wadada isku xirta Buur Hakaba iyo magaalada Baydhabo iyo tan isku xirta Muqdisho iyo Buur Hakaba waxaa jirtay in ay dadku ku dhibanayeen in ay maraan wadooyinkaas
inta way jirtaa hadda wadadan madan iska xirta Buur iyo Baydhabo aad u fiican tahay balse laakiin waa midan Muqdisho iyo isku xirta Baydhabo weli go'doon bay ku jirtaa
waa gartay marka xaaladda nololeed ee magaalada ka waran dhinaca biyaha iyo dhinaca nolosha kale ee guud ahaan
alxamdulillah waa nolosha magaalada hadda aad iyo aad u fiican tahay waa roob aan oo da'ay waa barnaamijka tabeerkeena oo da'ay war hadii aan ogolaan bisha alxamdulillah waxa kala hadana noor socdo degmada aad ka dhabanayd dhinaca biyaha haddana kale ee RC oo qodoya waad maqashay sida aan filayo bal insha Allah waxaan rajaynaynaa in ay noqoto degmo barwaaqaysan ilaaha haddii aad laga heli karaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buur Hakaba Maxamed Ibraahim Nuur oo u waramay wariyaha Nuur Xasan Nuur
dhanka kale duqeymahan ayaa qayb ka ah Mareykanka oo kordhiyay ku lug lahaanshihiisa military ee Soomaaliya sanadkan waxa uu labanlaabay tirada ciidamada Mareykanka ee ka jooga Soomaaliya kuwa oo hadda gaaraya in ka badan 500 oo askari oo isugu jira ciidamo ka qayb qaata howlgallada military iyo kuwa kale oo talooyin bixiya iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha farsamada ciidanka. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegay duqeynta Mareykanka.
Dawladda Mareykanka ayaa kordhisay weerarada ay la beegsanayso kooxda Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya. Weeraradan ayaa sii xoogaystay maalmihii la soo dhaafay, waxayna ku soo beegmaysaa muddo kadib markii uu dhacay weerarkii ugu cuslaa ee argixiso ee Soomaaliya ka dhacay bishii hore. Wararka u dambeeya ee ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in weerarkii ugu raad dambeeyay uu ahaa kii shalay oo 3 ahayd lagu dilay 100 ka tirsan Al-Shabaab, sida uu sheegay taliska guud ee ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika ee loo yaqaano AFRICOM. Saraakiisha militariga ee Mareykanka ayaa V O E da u xaqiijiyay in weerarkan lala beegsaday xero ay ku tababartaan Al-Shabaab oo ku taala gobolka Bay, islamarkaana 200 oo kilomitir waqooyi galbeed ka xigta Muqdisho. Laga bilaabo 9kii bisha November ayaa diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Mareykanka iyo kuwa dagaalkuba waxa ay qaadeen 6 weerar oo ka baxsan magaalada Muqdisho, kuwaasi oo lala beegsaday Al-Shabaab, iyo 1 weerar oo lala eegtay garabka Daacish ee Soomaaliya. Guud ahaan sanadkan oo kaliya waxaa diyaaradaha Mareykanku ay fuliyeen 30 duqeyn, halka sanadkii hore oo dhan ay fuliyeen 15 weerar oo kaliya. Wargeyska The New York Times ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu laba jibaaray ololaha ka dhanka Al-Shabaab, laakiin sida uu wargeysku xusay waxaa muuqata in Al-Shabaab iyaga laftooduna ay weli wax iska caabinayaan. Wargeyska ayaa ka soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga in la laba jibaaray ciidanka Mareykanka ee jooga Soomaaliya, kuwaasi oo tiradooda la gaarsiiyey 500 oo askari oo u badan ciidamada sida gaarka u tababaran, iyaga oo tababar iyo tala siinaya ciidamada Soomaaliya, mararka qaarna qaadaya weeraro kooban. Tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee ciidanka Mareykanku uu diro gudaha Soomaaliya tan iyo markii la soo riday diyaaraddii Black Hawk, islamarkaana lagu dilay 18 askari oo Mareykan ah magaalada Muqdisho sanadkii 1993. Wargeyska New York Times ayaa sheegay in howlgallada qarsoodiga ah ee ciidanka Mareykanku ay dhaliyeen in la abuuro shabakado isku xidhan oo ah dad si qarsoodiya ula shaqeeya oo wararka soo tabiya oo hagaya diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee wax duqeynaya. Sidoo kale waxaa macluumaad badan laga helaa kombiyuutarada gacanta lagu qaato iyo telefoonada gacanta ee moobilka loo yaqaano iyo dokumentiyada laga helo goobaha la duqeeyey. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ciidamada siiyey ogolaansho ay ku fulin karaan weerarada lala beegsanaya Al-Shabaab, laakiin taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika jooga ayay muddo bila ku qaadatay in uu tallaabo qaado, maadaama oo inta badan dadka Soomaalida ahi ee rayidka ah ay geedi iyo socdaal ku jireen intii ay abaartu jirtay. Arrintaasi oo sabab u noqotay in aan la hubin in ay weeraradani khasaaro soo gaarsiin doonaan dadka rayidka ay in kale. Wargeyska The New York Times ayaa ka soo xigtay Michael Shurkin oo hore uga tirsanaa wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee CIA, haatana ka tirsan xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee RAND, waxaana uu sheegay in weeraradan ay muujinayaan go'aanka madaxweynaha Mareykanka ee kordhinta weerarada military, islamarkaana waxaa muuqata, ayuu yidhi, in shabaabkuna ay si adag u jawaabayaan. Laakiin waxa uu intaasi ku daray in uu rajaynayo in dadka weerarada lala beegsanaya ay yihiin dadkii saxda ahaa ee loo baahnaa in laga takhaluso. Wargeyska New York Times ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ay sameeyeen dhowr dambi baaris oo ay ku doonayaan inay ku ogaadaan xaqiiqada la xiriirta dhowr weerar oo la sheegay inay dad rayidahi ku dhinteen, laakiin waxay xaqiijiyeen in inta badan duqeymahaasi ay ahaayeen kuwo lala beegsaday oo keliya maleeshiyaadka shabaabka ah ee hubaysan. Wargeyska The New York Times ayaa sidoo kale xusay in shabaabka oo keliya aanay ahayn kooxda hubaysan ee iminka ka jirta Soomaaliya, waxaana uu wargeysku tilmaamay in Mareykanku uu weerar garabka Daacish ee Soomaaliya 13-12 bisha November uu qaaday, tallaabadan oo muujinaysa in la ballaariyay dagaalkii lagula jiray Daacish kadib markii laga saaray Ciraaq iyo Suuriya. Koox maleeshiya ah oo taageersan Daacish ayaa ku sii badanaysa waqooyi bari ee Soomaaliya, sida uu wargeysku ka soo xigtay warbixinta guddiga dabagalka cunqabateynta hubka ee Soomaaliya ee qaramada midoobay oo soo baxday bishan. Warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada maleeshiyaadka Daacishta ee Soomaaliya ay sanadkan gaareen 200 oo xubnood, halka ay sanadkii hore ka ahaayeen 10 qof oo keliya. Laakiin wargeyska ayaa ka soo xigtay khubaro isugu jirta Soomaali iyo reer galbeed in ay halis tahay haddii weerarada Mareykanku ay dhaliyaan dhimashada dad rayid ah, taasi oo sida ay sheegeen caawin doonta propagandaha iyo dacaayadaha Al-Shabaab ay ku kiciyaan dadka si looga soo horjeesto reer galbeedka.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixinta ku saabsan ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya jooga oo laba jibaaray iyo duqeymaha Mareykanku uu ka geysanayo Soomaaliya oo sii korodhay. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A.
Haddaba duqeyntan sii kordhaysa ee Mareykanka iyo ciidamada uu kordhiyey ee Soomaaliya, maxay uga dhigantahay dagaalada ciidamada dawladda iyo AMISOM ay kula jiraan Al-Shabaab? Wariyaheena Caashe Ibraahin Aadan ayaa su'aalahaasi iyo kuwa kaleba weydiisay agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya xildhibaan Axmed Macalin Faqi.
Dowladda Maraykanku waxa weeye ilaa iyo muddaba waxay taarged waxay supportive role siin jirtay oo dowr caawimaad siin jirtay dowladda Soomaaliya iyo ciidanka ciidamada AMISOM iyo ciidamada kale ee Soomaalida. Diyaaradaha Maraykanka ay Al-Shabaabka ku taarged gareynayaan haddaama la heli lahayn baruntii markaan dee dhulkoo dhanba Al-Shabaab dib u qabsan lahaa dhul tiro badan. Marka waxyaalaha soo cusboonaysiiyey waxaa ka mid ah awal baday ayagoo shaqadaas ku jiray saldhigyo waaweyn oo saldhigga beledowlo uu ka mid ahayna dee degay oo hadda gacanta ku haya, isla markaas dhaqaalo badan uga baxo dowladda Maraykanka, dowladda Soomaaliya kaalmeynteeda iyo AMISOM lafteedaba dhaqaalo tiro badan ku bixiya dhismaha ciidanka iyo waxaasoo dhan. Marka dhaqaalihii wixii lagu bixinayay waxay ahaayeen in Soomaaliyana nabad hesho, kooxahana ay awooddooda wiiqato. Mar haddii marka dhaqaalihii tirada badan oo dadka kale ay marsiin jireen ay arkeen inuusan natiijo u keenay, laakiin natiijadii la rabay inuusan ka dulqaadin culayskii amniga ee Soomaaliya haystay, waxaan isleeyahay in go-aan cad ay qaadatay dowladda Maraykanka ah in ayagu si toos ah ay gacanta ula galaan.
Inta badan hadda dowladda Maraykanka kaalinteedu waxay u badan tahay duqayntan xagga cirka ah, kaasoo dowladda Soomaaliya aanay haysan sidaad sheegtana wax weyn uga dhigan marka ay noqoto la dagaalanka Al-Shabaab. Laakiin dowladda Maraykanka xilligan ma waxaa loo qaadan karaa inay ka go-aan tahay in ay Al-Shabaab dagaalka ay kula jiraan ay ka dhabeeyaan oo ay dowladda ka gacan siiyaan sidii Al-Shabaab ay uga saari lahaayeen guud ahaan dalka Soomaaliya? Ma taasa hadda loo qaadan karaa duqeymahan soo cusboonaad ee siina kordhaya?
Waa maasanta baayo, waa sax weeye. Waxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya in si dhab ah dowladda Maraykanku markuu yimid odaygan Donald Trump wixii ka dambeeyey in dee gacan adag oo bir ah ay Shabaabkii kala hortageen, taasina waxaa moodaa yacni shifti iyo isbeddel habdhaqankii dowladda Maraykanka awal ay ula dhaqmi jirtay kooxahan Soomaaliya jooga iyo nooca isha ay ku fiirin jirtay il ka duwan hadda inay soo baxday oo maaragtay dowr ka weynkii hore inay ka qaataan. Arrinta kaada ugu weyn waxa weeye Al-Shabaabkii dagaalmahan dambe soo xoogeysanayay weeraro xoogan oo khasaare badan geystay, u muuqato dhaqaalo badan oo Maraykanku baxsho oo Al-Shabaab iyo dowladda raayay in la isweydiin karo dowladda Maraykanka lafteeda gudaheeda in la isweydiin karo waxaan wixii aan bixinaynay waxba ma tarine maxay tahay. Waxaan marka in ilaa iyo xal aan isleenahay wixii hore ayaa xisaabtii hore u socotay ayaa la sii xoojinayaa. Maalmahan dambeba hadalayntu way iska socotay ciidamo maaragta caadi aho lugu hootii cirka ka baxsan awal wuxuu ahaa xagga sirdoonka iyo waxay ka caawin jireen iyo diyaaradahaas maaragtay dowladda Soomaaliya. Laakiin hadda waxaa moodaa xaggii lugta iyo ciidankii lugta haddeertaan meelaha qaarkood ciidamo si gaar oo tababaran oo ka qayb galaya weerarada lugta lugta dhulka. Runtii haddii aanay dowladda Maraykanku doorkan ciyaari lahaynna waxaan isleeyahay Shabaabku way soo fatahmi lahaayeen oo daad soo fatahmo kale noqon lahaayeen oo xoogii
waa gartay
yaqiinay 2019 iyo 2019 oo kale la soo bixi lahaayeen. Aad baana runtii ugu mahadcelinaynaa oo igu mahadsanyihin.
Waxaad markaa ka warantaa Fiqi dowladda Soomaaliya in muddo ahba waxa ay ka nuuxsan weysay oo howlaheedii caadiga ahaa inta badan ay ka qabsan weyday waa dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya ka wadaan. Deegaanada qaar laysuma gudbi karo dhinaca koonfurta markaad fiiriso way kala xiran tahay, dadkii macluul baa dishay. Mar haddii duqeymahan cirka ee dowladda Maraykanka ay soo kordheen dhinacii lugtana sidaad sheegtay ay kuba dareen, dowladdu iyagu dhinaca fursad mooga bannaantaa markay noqoto la dagaalanka Al-Shabaab?
Wallaahi dowladda Soomaaliya fursad fiican baa hadda hortaalla oo aan horey usoo marin. Awalba waxaan lahayn oo Ciraaq iyo Syria iyo waddanka Mali la yiraahdo markay kooxii argagixisada ay qabsan tageen waxaa lagu weeraray waxay ahaayeen cirka iyo dhulka wada socda. Marka in ciidankii dhulka oo la kaashanayo AMISOM oo dhowr iyo labaatan kuna iyo ciidanka Soomaalida oo isna dhowr iyo labaatan kun lagu sheego iyo maaragtay dad volunteer oo tiro badan oo culays badan ay ku hayaan. Fursadaas waxaan leeyahay dib ayay dowladda Soomaaliya u noolayn kartaa intaas oo dhan abaabul saxa oo dhaba oo af ahayn in lala yimaado lana kaashado qolooyinkan Maraykanka oo hadda cirka maaragtay iyagu hawshooda wada, kadibna la degsado haddii Al-Shabaab dhaqdhaqaaq iyo isgurmid kooxyaro mobile waaye oo isku gurmada ciidan tiro badan ma leh, laakiin waxay ka faa'iidaystaan kala googoonaanta dowladda iyo dowlad goboleedyadan iyo ciidamada kala duwan ee dowladdu leedahay oo aan isku gurmanayn amaba aanba iska warqabinba, ayay ka faa'iidaystaan kooxooda mobile-ka ay hadda meel geeyaan oo inta halkaa kasoo dagaalamaan ba haddana dib u soo celiyaan meel kale ay ka dagaalamaan. Haddii dhaqdhaqaaqaas ay joogsato, macnaha Al-Shabaab jiritaankeediiba waa soo dhammaanaya iyo saameynteedii. Marka fursad fiican baa dowladda Soomaaliya horta Allah madaxda hadda joogta iyo ciidamada dadka madaxda u ahda, waan isleenahay inay si dhaba uga faa'iidaystaan, mana yara hadda khasaaraha dagaal kastoo lala galo ma gaareen, laakiin hadda meesha loogu tagayo calooshooda iyo meelahay ku tababaranayeen waxaan isleeyahay Shabaab dabarjab ka weyn oo soo gaari lahaa ma jiro.
kaasi waxa uu ahaa agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo u waramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashe.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. markana qaybaha kale ee idaacadda ayaanu gudagalaynaa, waxaana inoo soo socda warbixino iyo wareysiyaal kale ha yeeshee. markan haddaynu aadno dhinaca iyo magaalada Nairobi, gaar ahaan Islii, waxaa jirta in qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, ay ka cabanayaan dhibaatooyin dhinaca shaqola-aanta, iyadoo sidoo kalena ay shaqola-aantaasi qaarkood ay sheegaan inaanay haysanin wax shaqo ah. waxaa dhinaca kale jirtay in dhallinyaradaasi qaarkood marka ay shaqaynayaan ay doonayaan in ay noloshooda maareeyaan si markaasi howsha shaqo ee hayaan ay u noqoto mid ay ku najaxaan. wariyaha v o eda ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixinta waxa uu ku eegayaa xaaladda dhallinyaradaasi gaar ahaan dhinaca shaqola-aanta.
heerka walaaca shaqola-aanta ee dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey aad u sii kordhayay, waxaana arrintaasi loo aaneynayaa fursadaha shaqo oo aad u yar iyo tirada dhallinyarada oo marba marka kasii dambeysa sii kordhaysa. inta badan xaafadda Islii ayaa la sheegayaa inaysan gebi ahaanba ka jirin fursadaha dhanka shaqooyinka ee lagu caawiyo dhallinyarada, iyadoo arrintaasi loo sababeynayo dhallinyarada ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo aanan haysanin sharciga waddankani Kenya, iyo sidoo kale qaar ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee xaafadda Islii oo lagu eedeynayo mashaqaystanimo. maxamed xasan maxamed oo ah aasaasaha xarunta dhaqanka ou jaamac ee xaafadda Islii ayaa barnaamijkan u sharaxaya waxyaabaha sababay caqabadaha dhanka shaqa la-aanta ee dhallinyarada Soomaalida ku haysata xaafadda Islii.
hadda markii magaalada la joogo arrintii meesha ma jirta, inay guriga uu joogaa gabarya wiilba, gurigii qof shaqaalabaa ka shaqeeya, isagii weligu waxba looma dirsanayo, saasuu ku weynaanaya. marka isdiin inuu wax qaban kara ma garanayo. marka waxaa habdhaqanka indishagi marka xoo hooyeenkii aabaha waxaa fiican ilmuhu intay guriga joogaan u dira shaqooyin si ay u caawiso berita, sida matalan inuu dharkiisa dhaqdo, dharkiisii iskuulka oo kala samaysto, gogashiisa nadiifsado, waxyaabahaasi waa waxyaabaha aasaaska ah ee ilmaha bari kara inuu noqdo qof u diyaara shaqo. marka dhallinyaradu su-aashaad haddaan soo noqdo ahayd dhallinyaru shaqola-aanta ay ka cabanayaan, matalan hadda Islii oo kale markaan joogno, fursado badan oo shaqo way jireen, laakiin dhallinyaradu shaqada ay rabaan waa noocee, shaqola-aanta ka cabanayaanse waa noocee, waa taasaa u baahan raadin. matalan qofku Islii markuu joogo ganacsi buu samayn karaa, dukaan intuu alaab ka qaado ayuu gadi karaa, miis yar buu samaysan karaa, khudaar buu iibin karaa, maqaaxi buu ka shaqayn karaa, yacni wax badan buu samayn karaa. laakiin dhallinyaradu waxaa noocaas uma yaqaanaan shaqo, laakiin waa shaqo oo dakhli baa kaa soo gelaya oo noloshaadiga wax ka qaybanaysa. marka yacni meelaha waxaa fiican markaa in laisweydiiyo dhallinyaradu ma shaqa ma islaweyni shaqa oo ay shaqooyin nooca aysan rabin oo nooc ay rabaan ayaa ku jirta, taasay horta salkeedu lugaha la gelaysa.
dhibaatada dhanka shaqola-aanta ee dhallinyarada Soomaalida ku haysata xaafadda Islii ayaa dhallinyaro badan ku keenay dhibaatooyin ay ka mid yihiin in waxbarashadii ay joojiyaan, inay tahriibaan, iyo dhibaatooyin kale. cabdiqaadir xuseen maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool xaafadda Islii.
dhallinyarada caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay ku yeelanayso shaqola-aanta horta aad bay u baaxad badan tahay. qofku shaqalaan markuu noqdo waxay ka dhigan tahay inuu noloshiisa hore u soo socon kareen maadaama qofka shaqadu dhaqaaluhu uu ka helo ama waxyaabo ugu soo dhaco unbuu noloshiisa ku dabaraa inta haddii halkaa ka baxdana waxay noqonaysaa qofku inuu wax walba ku dhiirado si uu noloshiisa u soo socoto haddii noqoto tuugnimo haddii noqoto amaandarin ku kacdo haddii noqoto dee wuxuu ka sahilinayaba ma jirto maadaama noloshiisa halkii ugu dambeysay ay taagan tahay neo aad bay u sarreysaa taasna waa wax laga wada sameeyay guud ahaan dalka
Maxamed Cabdullaahi Yaasiin oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xaafadda Islii ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaleelaya inaysan ka faa'iideysan shaqooyinka qaar ee ka jira magaalada Nairobi.
Shaqo la'aanta oo dhalinyarada reer Islii inta badan waxa weeye waa silaweyn iyo xishood baa ka buuxa. Xishoodkana waxa weeye nin ma aragto 15 jir ah oo ficiisa nin 15 jir ah oo ficiisa oo deemantay miis ama wax ka shaqeysanaya ama waxyaabo ma aragtay oo dee qatar oo lacag ku soo gasho asagana wuu ka faanaya waxa soo dhan wuxuu isleeyaa wax ma aragtay 30 shilin iga soo galayso wax 30 shilin ka helayo waxa shaqo ma ahaano ka faan inta badan ma aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed faanka iyo islaweynida intaas shaqada ma aragtay waxa uu keesata dhaawac
waxay qabtaa marka hadda dhalinyarada hadda adigoo kaleeto dhalinyarada ka mid ah Islii ku nool waxa qabtaa
anaga horta waxa qabanaa aniga ma aragta aniga lafta ahaan shaqsi ahaan dadku waa ka labo dad waxa jira inta wax bartaan gelinna shaqastaan gelinna wax barta gelinna shaqasta Soomaali karaan dhalinyarana way jiraan ma aragtay oo waxna barta oo kulgo la biilo iyo dhalinyaro waxa jira ma aragtay dibad iyo qufulan oo
caqabadda ugu weyn ee loo aaneynayo shaqo la'aanta heysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ayaa ah dhalinyarada oo aanan heysanin sharciiga dalka Kenya kaasoo la'aantiisu aysan suuragal ahayn in qofku ka shaqeeyo gudaha waddanka Kenya Ibrahim Ahmed Mahmud ayaa sharaxay arintaasi
soo wixii awoodo maanta diilatso wadooyin badan iyo shaqooyin badan diilatso inuu dhaho waa qaban kara laakiin marka hore niyadiisa ma ku jirto inuu qaban karo hadii aad sababta ah marna waxbarashada wax saameynaysa shaqada marna shaqada wax saameynaysa waxbarashada salaan qofkii hadii uu wax baranayo u baahan yahay inuu wax saga bixiyo lacagti uu saga bixinayo xidhan uu san haysan support iyo cid kale oo taageerta wuxuu baahan inuu shaqeysto shaqada hadduu raadiyo uu soo waayo waxay keenaysaa shaqada inuu waxbarashada joojiyo marka waxa aad iyo aad u fiican lahayd oo muhiim ah in la helo dhiirigelinta horta dhalinyarta kulli hadii maanta la fiiriyo xoogooda iyo maskaxdooda iyo Soomaalida kulli waxba qaban karaan waxay u baahan yihiin oo kaliya in la dhiirigeliyo waxaan rajaynayaa idaacadaha iyo social media in loo mariyo iyo qaabkii lagu dhiirigelin lahaa iyo si wax ku qabsan lahaa
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan markana gudagalaynaa dhegaystayaal, waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
qaybta qaramada midoobay u qaabilsan dembiyada dagaalka ee Yugoslavia ayaa arbacada maanta hogaamiyihii hore ciidamada Bosnia Ratko Mladic waxa ay ku heshay dembiyo la xiriira in uu geystay kuwo ka dhana bini aadamnimada intii ay socdeen dagaalada Yugoslavia ee 1990-kii. maxkamadda ayaa Mladic ku heshay 10 eedeymo oo ka mid ah 11 eedeyn loo soo jeediyey, kuwaas oo ay ku jireen dil wadareedyo iyo kuwo kale keliya, argagaxgelin musaafiriin iyo dembiyo kale oo ka dhana dadka rayidka, waxaana lagu xukumay xabsi daa'in.
Afhayeenka baarlamaanka Zimbabwe ayaa sheegay in Emmerson Mnangagwa loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalkaasi Jimcaha, kadib markii uu iscasilay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo maamulay Robert Mugabe. arrintan waxay imaanaysaa xilli Mnangagwa la filayo inuu dalka dib ugu soo laabto kadib markii dalkaasi iskaga cararay 6 bishan aynu ku jirnay ee November, markaasi oo xilka uu ka qaaday madaxweyne Mugabe.
ra-iisul wasaaraha dalka Lebanon Saad Hariri ayaa sheegay arbacada maanta inuu dib u dhigayo iscasiladiisi kadib markii uu madaxweyne Michel Aoun uu sidaasi ka dalbaday, isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada Beirut kadib soo baxa maalinta xurriyadda dalka Lebanon. ayuu Hariri ku macneeyay in dib u dhigista iscasiladiisa ay ka macno tahay si waqti loo siiyo wadahadallo u dhexmara isaga iyo madaxweyne Michel Aoun. waxa uu sababay in khalalaasa siyaasadeed dalka uu galo kadib markii uu ku dhawaaqay bishan horaanteedii in uu iska xasilay xilka xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Lebanon xilli uu ku sugnaa dalka Sacuudiga oo TV waddankaasi laga leeyahay ka soo hormuqday. wixii markaa ka dambeeyey waxaa jiray warar lasla dhexmarayay oo ku aadnaa in Sacuudigu u xabisay ninkaasi. madaxweyne Aoun ayaa sheegay inuusan aqbali doonin istiqaalada Hariri ilaa iyo inta uu kala kulmayo oo ay si foolkafoola u wada hadlayaan. waxaan Hariri markii uu booqday dalka Faransiiska iyo Masar kadib fiidkii talaadada dib ugu laabtay waddanka Lubnaan.
wareeg kale oo ka mid a wadahadallada nabadda ee qaramada midoobay ay garwadeenka ka tahay ayaa la filayaa in uu bilowdo, taasoo lagaga hadlaya arrimaha Siriya. mucaaradka Siriya ayaa arbacada maanta ah ku kulmaya dalka Sacuudiga, iyagoo qorsheynaya inay sameeyaan midow isku keena mucaaradka dhammaantood, iyadoo dowladda markaasi dowlada dibadda ah oo saameyn ballaaran kula colaadda Siriyana ay kulan wada tashi oo uga socda dalka Ruushka. tan iyo markii dagaaladu ay ka qarxeen Siriya sanadkii 2011, mucaaradku waxay lahaayeen jabhado qurub qurub ah oo kala firirsan, kuwaasoo dhammaan ka soo horjeeda Bashaar al Asad, waxayna ku guuldareysteen dadaallo badan oo la doonayay in lagu mudeeyo mucaaradka. halkaad kala socotaan dhegeystayaal, warkaasina waa VOA Washington, waana idaacaddeennii galabnimo. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
dooda gaaban waxa aanu kaga hadlaynaa maanta guurkii hore iyo guurka iminka casriga midka habboon, iyadoo aan isbarbar dhigayno guurkii hore ee ay qoysasku ama waalidku isa siin jireen wiilka iyo gabadha, iyo midka iminka casriga ee dadku ay iska bartaan baraha bulshada iyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan. waxaa dooda inagala qayb gelaya Liibaan Maxamuud Sheekh iyo Cabdirashiid Maxamuud Nuur oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. marka hore aan weydiiyo Liibaan Maxamuud Sheekh, sideed u aragtaa ma guurkii horaa fiican mise guurka iminka iyo qaabka barashada cusub?
guurka hore iyo guurka hadda jiro farq aad weyn ayaa u dhexeeyo. oo ra-yi ahaanteyga ani waxay la wanaagsan guurkii hore oo dhaqamadii hore ee dadka ay usoo mari jireen, habab kala duwan loo soo mari jiray, waxyaabo kala duwan, gabadha loo soo geed fadhiisan jiray, wiilka uu soo haasaabo doonan jiray meel fog inuu habeenki kasoo baxo uu gabadha u yimaado, sidoo kale habka gabadha looga doonanayo hooyadeed iyo aabaheed oo kaleeto xoolaha markaas lagu bixinayo dhaqankii caadada ah ee Soomaalida markaana guurka hore ayaa ila wanaagsan marka la barbardhigo guurka hadda jira ee casriga ee dhalinyaradan ay yaqaaniin ee social media ay ka bilaabanayaan iyo waaku caashaqay sheekooyinka noocaas ah inta
Cabdirashiid Maxamuud Nuur adigu sidee u aragtaa arrinkaas uu ka dhawaajiyay Liban
marka laga hadlo guurka Soomaalida dabcan waxaan ogsoonahay in kii hore in caqabadooyin fara badan lagala kulmi jiray dabcan dhalinta Soomaaliyeed oo dabcan marxaladaha haatan ay ku sugan yihiin marka la fiiriyo iyo duruufaha horeeto dhalinta horeeto ay dabcan soo qaateen aad ayuu kala duwan tahay dabcan guurka hadda marka la dhaho aad u fudud yahay dabcan aad uu ugu wanaagsan yahay kii horeeto marka saas dhahay waxaan u jeedaa dabcan habjiliinka labada qofood iyo isfahanka labada qofood aad ugu wanaagsan yahay sidoo kale waxa aad u xoogan labada qofood markay isfahmaan in dabcan aan wax lagu xujeynayo aysan jirin oo marka hore too galeeso in lacag far badan iyo geelal iyo waxyaabo badan dabcan lagu xujeyn jiray wiilkii taasna ay caqabado far badan kiima jirin laakiin hadda guurka hadda jiro dabcan aad uu fudud yahay ugu casirsan yahay dabcan waxaana sahlan qoysas badan dabcan abuurmaan sidaasina dabcan waxaa ku xoogeysanayo dadkii in ay bataan oo galeeto marka guurka haatan jiro aad buu ugu fudud yahay dabcan wuuna ka wanaagsan yahay sida aniga fikiraantayda qofkii hore
Liban waxaad sheegtay in aad ka soo horjeedtay guurkan casriga iyo qaababka ay dhalinyaradu waqtigan isku bartaan maxaad uga soo horjeedtay haddii aad faahfaahin naga siisid
waxaan rabaa hadalkiisa horena wax yar aan ka yiraahdo waxaa dhahay wuxuu dhahay caqabado ayaa jireen iyo waxyaabo kaleento iyo dadka sida casriga markay isku guursadaan si dadka ay u bataan oo kaleento iyo waxyaabahaasoo sheegay in lacag aan isku jeed hadda guurka casriga oo jireeto oo kale gabadha arooska waa loo tumaa qarasha ku baxo markaasna gabadhaas sidoo kaleento waa la doonanaya cideeda laga doonanaya qarasha ku baxo same way owlaaduna way badanayeen ummadda ilaahayna waa badanaysa guurka horeba waa lagu badanay oo dad badana kasoo farcmeen guurka hadda casrigan dad ay ka farcmaan waa isku same laakiin dhaqan ahaan iyo caad ahaan soomaalidu markii loo eego waxaa dhaqan wanaagsan guurka horeento aniga markaa saas leeyahay fikirkaygu yahay waxa aan ku leeyahay ila wanaagsan yahay waxay tahay aan u sababeynayaa inuu yahay mid jiro dhaqanka soomaalida ee leedahay in gabadha marka la doonanayo loo good fadhiisto oo wiilka iyo cidiisii waxna leeso kulmo gabadha laga bixiyo boqol halaad oo geela dhaqanka iyo caadada ee soomaalidu leedahay gabadha loogu guuriyo sida wanaagsan ee markaasi ku jirtana gabadha loo guursado dhaqan iyo caadada soomaaliyeed leedahay oo waalidiin hore oo anaka laga horeeyay abuuyaasheen iyo awoolankeen oo kaleento inay isku soo guursadeen lahaa dhaqan ahaantaas aan ila wanaagsan sidaasaan u sababeynaya
Cabdirashiid maxaad kaga jawaabi saarinta
xuseenow warkii dabcan waqti waliba waxaa keenaya xadaarada iyo isbedelka dunida ay ku tallaabsanayso guurkii hore markii laga hadlo dabcan cashir jaahiliya la jiray waqtigaas dad hore waqti horeta aheyd dabcan hadda labada kun todobiyo tobanka ku jirnaa iyo dabcan kasii dambo in waqtiyo badan oo dabcan technologiyadi casriyeysantay inay xoogeysataa lagu jiraa marka saas la dhahayna dabcan guurka hadda jiro dabcan dhan waliba uu ka fudud yahay wuu ku qurux badan yahay gabarta markaa doonanayo sidoo kaleeto isfahankiin aad u sareeya oo qofku uu qasbeys ma jirto masalan waalidiintii oo kaleeto markaa isfahantiin qarashaad gabarta aa ku heshiiseen geynaysaa dabcan dhankaasna aaday ugu fududahay guurka horeetana dabcan uu cuslaa oo wuxuu ku cuslaa in qofkan la tixraaco oo la dhaho see tahay macnaha dhankaas lacag intay ka heysataa geel intaas ma keeni kartaa iyo waxyaaba badan xujooyin ah oo markaas dabcan dad badan isku heli waayeen aa jiri karaan dabcan laakiin hadda guurka marka hadda la joogo gabartii waa isfahmaysiin ugu yaraan aroos oo adiga waxaa udhigaysaa iska macquul ee gabartii markaa isfahantiinna dabcan sheekadintaasi kusoo gogobeysa guur xalaal ah siday ku gasheenbo
waxaan rabaa inaan mid kaga jawaabo guurkan hadda jiro sababta ugu soo horjeeda waxay tahay in gabar hooyad oo kale waxbarasho soo dirtay ama suuq usoo dirtay in wiil iska ciyaar xaafada kaleenta inuu gabadha waa isguursanina ama wax ku aakhiyo la iska guursado gabadhiidoo guri hooyada iska joogto uuruu kusoo baxo la dhaho gabadhii hebelaa dafay oo laga dafa cidda oo odayaal la isku waco dhexdhexaadin la keeno oo muran iyo xitaa qabiil qabiil iyo la isku dagaalo qabyaaladii waxaasay dhasho ayuu guurkan saameyntiisa uu leeyahay guurka hadda ee dhalinyarada leeyihiin casri waayo oo labada kun todobiyo tobanka lagu jiraa saameyntaas uu leeyahay dhibaatooyinkaasu inuu ehelada isku diro dadka iska hor keeno odayaasha isfahmi waayaan
haye Cabdirashiid maxaad kaga jawaabi saarinta
maasuda xuseen liban aad u maasiya qodob xasaasi uu sheegay marka la dhahayo gabarta dabcan maxaa loo dafa oo kaleeto wiilkan isfahan caqabada ay iman karaan oo waalidiinta markooda ka imaanayaan markii gabartan isfahantiin oo waalidkeeda inta aada marin ka hor caqabaad ay ugu imaadaan oo la dhaho kaleeto wiilkaas kuma geeyo ama sikaleeto kuma guursan karo وحاسوف الظاهر إن جبرتي أنا بحشتي طبعا تسمع معنا كان إنما هو جورك دمبيتا دبعتة كيني تاي معهن مرك حلاء جبرتان أدا إسمانتين وارد كده مرك كده مني سيد الحجوين كلا تأكوك أنا سيد إن تشارين كورة تأكوس وقاطان وكلا تقارجنا اعتبرت على سلهان طبعا ما كفتون يسوا حاسمين إذا جبرتي وحاسمانتين وطبعا لوت الجبل وحلين كرا وجبري مرك جورك كان سيد لو ما نكذب طبعا على جود حجونا وضيالا برامشي جلايان برامج كنت أشكر معنا وجور حلال يدب عن أي قليل يسين
هيا ليبان
نعم حسينو رأيي أن كسي تاقنا هاي فكرك عميسانا إن نقبر صوماليات وهو يدو جوكت لغا وطو أولاد وهو وكسكو بصير يسانينا لابطو ميلاس وكالي لسلط تاقو كدب نقوري لوسوع ليو نور بلوت كدب قبري وغور كسو بحو أنا ما عميسانو تنو قور كاسي هاي مدوان عكسا صوابتو قبري وضاء وصومري كرتو وصودونا كرتو إلكيد وكسودونا كرتو حيطا هدينا عضو إن أي ديدان وضيالا جرو وصومالي ذو حالي ذا حيري نقن وضياشا صحلنا يمبرامج كاسي adii lugu diido cidan eestahan cidan iyo cidan misgalaan ayaan iga leeso dumar ka badan qofku waa rag ee ilaahay afru banay dumar kale tan magaalkaas uu kale ugu sugnaa laakiin gabar ina soo qabatay hooyadeed iyo aabadeed oo la joogana ur u yeeshid ee mid aad boobtido guri habarta aad geysatid oo kale tan meel iskaga xiratid waxyaabahaas kale waa dhaqan xumada hadda ee ku soo biir dhalinyarada oo ku xulub oo keenabo
xuseen oo dalina kana xagalo wuxuu marar badan ku soo celcelshay in darbacan قد السرّة اللي جبرتان مركي سكول ما صدر إن قفتها نوته ده بعثها سؤال سهل لما بقفوا إيش كفاهمي يعني معن إن قصة بيو ده بعث حلوة جبرتك شو وده ليش جبرت مركي برنامج كان كلام عزيزه إيش كفاهمتي وده ده بعن برنامج كان أكو قبعة ده بعن مركي إيه كأقل طوق سرعة إسا قف عن هذا أقل اللي هم ده بعن إنه وحوى بس كسمينا ميلان ليبان كاسو يقعد
عدل شيو قفت عقل أحان إيو معناها معن إيو واحد إيش كفاهمتين مركي لا يعد وإيش فاهم كرتين لما بقفوا وإيش كراين إيش كفاهم laakin aado iyo dhaqan ahaan ma kala fiiri in gabar hooyada biyaabeed u joogan aad gurigaas joogto ah uur ku soo baxo ama cideed aad ka soo wartid si kala aad ku soo wartid oo gabadha aad soo boobtid boob hadda xal laga xalinaa oo diyaarsan ma baran xumeys dhiiba lacag xumeys dhiiba waa in gabadhi la boobo maahan oo boob ee Soomaalida ay u taqaanaa xumeysi dhaqan iyo markii gabadha boob ay la qatabo maahan waddan wanaagsan markaasi lagu guursaday
waa tahay marka liibar waxa leedahay arinta boobka hal la joojiyo marka Cabdirashiid oo maxaad kaga jawaabisaa arinta
xuseenow dabcan arintaas sida u dhigay liibar maahan maxaa la yidhi gabarta isfaankiin ay ku xiran tahay dabcan marka qof isfaantiin qof garaad loo aqli leh oo dabcan qaangaarki daabi ahayd dhaaftay meelahan qasab qof lagu soo taxaysan karay tahay mushkiladna ma ka iman karto qofkan hadii lacal la qabsiro ibraahimsha noocaas ee maadaan dabcan qofkaas oo isfaami kartiin برامج كاس من مركي إيش كفانتين دبعا سيجوني والله حلين كراو مركا جورجيا بيشتيد دبعا جور هان مركا لقى حظه دبعا جور كمان تلجوه وقع شرسين جور كورتو ومركا السوق عطب شالولين كل دمنه من كاي وليبة واحد بحنت دبت كورتو دبعا دبعا حاطة مركا لازم ببردي جو دبعا جور كهات أنا هاد وين
وات وات
دبعا حتى مركا لقى حظه رنك الوارد أيه وحياة عشرة صوب عين
waatay aad iyo aad baad labadiin ugu mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsanyihiin liibaan maxamuud sheekh iyo cabdirashiid maxamuud nuur oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho oo doodaasi ina kala qaybgalay halkaad kala socoteenna waa v o a
xuseen barre aadan aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal dooda gaaban ayuu inala socodsiinayay markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal weligeedba maansayahanada waaweyn waxaa lagu qiimeyn jiray gabayo dhaxalgal ah oo marar kala duwan ay tiriyeen mid bare uu ujeedo gaara ku saabsan yahay hase ahaatee waxaa haddana ku walba si gaara loogu sii maamuusi jiray gabay qurah oo bulshadu ay u wada bogto hadduu nool yahay iyo hadduu goostayba gabay afka lagu hayo gabay maqaladiisa cirka ku shareera ugu dambaystana inta gayayga ku wada fida lagu barto maansayahanadaas waxaa allah u naxariistee ka mid ahaa gabyaagii reer ceeri gaabo xaaji aadan axmed oo afqalooc ku magac dheeraa kaasoo ay gabayadiisu u badnaayeen dhaliisha habkii maaraynta howlaha xukuumadihii soomaaliya ee lixdanadii qarnigii labaatanaad maansooyinkii haddaba uu xaajigu tiriyey waxaa malahayga ugu caansan isagana aad u soo caan bixiyey gabaygii tabaalaha waqtiga la baxay ee qofkii goobjoog ahaa xusuusin kara, kii aan ahaynna wax badan ka bari kara. Musuqmaasuqii iyo daacaddarradii dadweynuhu ka sheegan jiray ee madaxdii waayadaas lagu hiifi jiray waa gabay dheeroo fariimaha uu sido aan daqiiqada tirsan lagu soo koobi karin. Sidaa darteed bay ila noqotay tuductuduc tuura gooye ah inaan idinka soo tabiyo si aydan u garataan bilowgiiba dowladnimadii Soomaaliyeed cuduradii ay la hinqan weyday ee ugu dambaystiina salka dhulka ugu dhuftay. Qayb ka mid ah ararta gabaygaas ayuu Xaaji Aadan ku xusayaa dhowr ceebood oo jiritaanka dowladnimada u daran, ha yeeshee maamulayaashii dalku iyaga oo caddaan u arkaya ay iska indhatiri jireen, sida hooska hantida guud, xeerarka dalka u yaal oo raacistooda aan dan laga gelin, kala dambayn la'aan hay-adaha xukuumadda lagu habaaray oo midina aysan midda kale tixgelin, aqoonta iyo qofkeeda oo la dafiro, aqoondarrada oo la kuwalkooliyo, xafiisyada dowladda kuwa ugu mudan oo rag aan mudnayn loo shuumo, mid la yaqaan inuu yahay tuug mariyey oo madoobeeyey oo furayaasha khasnadaha qaarkood la guddoonsiiyo. Wuxuu yidhi dhibta timi jamhuuriyadda oo tahan la boobaayo iskaa wax u tabciya khaa'innimo la isku taayeeriye qawaaniin u taalliyo nidaam taxan ma yeelaane sida reerta farre amar ma jiro la isku taabacoe warqadteenan kuteebku ugu qoray kaabul kugu tuuliye washbankool ay tahay ninkii taabay meel dherag iyo taaj madaxa awr loo gashaa waa tusma habaabee tuug daalena iyo caasibaa tamar u yeesheene tibdi baad u dhiibteen nimaantuna ka sheegayna toorey af badan ba waxidheen. Taariikh Xuseen. Gabayga weyn markuu bilaabo ayuu Xaajigu si farshaxanimo leh wuxuu inoogu sawirayaa muuqaal ku saabsan xidhiirkii quursigu astaanta u ahaa ee ka dhexeeyay saraakiishii sarsare ee dowladda iyo dadweynaha. Kolkaas buu ina tusayaa sarkaalkii bilsan oo fadhiya xafiisyadii uu gumaysigu ka tegay midkood iyo qof Soomaali ah oo ay dani ka soo gashay. Wuxuu haddana inoo sawirayaa nin mushaarkiisu 200 oo shilin oo qurayahay, haddana hantiya dhul iyo guryo badan isaga oo hanti miyina aan lagu ogeyn. Tuduc kale ayuu haddana inoogu sawirayaa siday waaxda caafimaadku u dhaqmi jirtay marka qof xanuunsan oo takhtar u baahan looga qaylo keeno, iyaga oo aan u gurban jirine ku been hawaasi jiray, sidaa ii darteed inaanay bukaankaas wax u qaban karin. Waa sawir aan waxba ka jirine baabuurta dowladda iyo sidaalkaba, siduu Xaajigu sarbeebayo habeenkii ayaa lagu xodxodo tegi jiray oo xaafadaha dhexdooda lagu taxaasi jiray. Saddexdaas muuqaal isaga oo ina tusaaya ayuu yidhi tallaabada mid gaalkii shabaha tegay ma liibaanay adigoo wuxuun tabanaya oo tegay halkuu toogo kolkuu sida libaax raqday u taal qoorta kor u taago oo tayga luquntiisa suran taabto faraqiisa oo inaad addoonkiisa tahay taana la ahaatay oo aan dhaqaalana tixgelin waajibkana tuuray iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa tirtee taana balan sheego. 200 nin maahiyadii tahay tirada loo dhiibo oo 10 loo seexday oo 10 ayoo kayfa oo biilka gini tuurayo tolaya layloonka aan tacabo baadiya lahayn tuludii waa maare iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana balan sheego. Danta togan basroolkeenna waa laga tashiilaayee 7 mayl nin joogo oo bukaan tirelayo liita oo inuu xakiimka u tago iyo taakura u baahan inkastuu tawaawaco ninkii habarka soo tuuray misna tamashle iyo xaafadda lagu tagayaaye iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana balan sheegi. iyaguna isla gabayga ku jira أفرت دعوة حاتم وكذا هذا لي هي هذا الدولة قال كود لبيه مركز لقصة جناعي سيدا محكمة له ذلك إلا لوش كلاجوم معمول تري معلك يعيش حضرها إذا مو يكمل انت اللي بدله هبلغ عن كيس السيلون أي أرض هذا ياري كبرن شرتي عرف إذا منك علم أو حرايستي أو صار نقطة إسق أو كحلبان أقان وربعنا وضدك يا ذلك وحوق قبته أسير شاهد أود له وكهر تاعين يعني تركال كي معمول كده كده لجو عامني إجل عصره بدي على هكذا ودك سري إنتو هواست كره شيء سفر كي أودن دبده وقص عري يدا أشيلن عشورة عند ولده لاشوبن أفر تعرف موت وروح الحلكس يا عيتها إنه كمل وجوده أي حاجة أنا وحكويني دم باللجو بس وتعبني ما يتيس وكافي تمرتي سبلي جابته وتخون تخون عيا قرت على المحكمة ذا تكتو يا تعجب إسعية من كيل حاجرة نكي تابي كرواية إنك استو حق تابي لوتو يا مرق عدو تاجن عم أو حجلا توسيو أو لوير كو استيلو قرتو ضدك وجمتني تكتو على عجا ينا وتبارها وقتها تينو أرجن عيا تكرو كدرن باتلته تانا برانشيو تام عدن تجي ودقلي تو لا يمين حيست أو إنه ذلك وحطاره يتعبدون أيه أو تانا لو بهي هاي توك تنسيده توك أو جاهل تجين أذكر البضي تقدم كودي لي أو ركي تجواي أو عمل الآن تاجن ينا واعتبارها وقتها تينو على جناية تو كانوا كبدر أم بعتيرته تانا برا شيب نكي تان أدون صورهوي يكي كتيرين أيه أو طبعاً كون روشي habeentii la'aan qaaday oo la isu tabiyay aan cashuur buugii lagu taaban iyo waa tabaalaha waqtiga taynu aragnay labada tuduc ee gabayga ugu dambeeyay ayaa moodaa inuu xaajigu kaga jawaabayo su'aal uu filayay in dadweynaha uga iman karayso taasoo ah waxaas oo tabaala ah maxay madaxda sare ee dalku wax uga qaban weeyay markaas buu isaga oo gabaygii ina soo gabagabeynayay wuxuu yiri hadaan adigu tuur leedahay iya tootiga qaalo mid kale ee toona toosisa waqtu aan dhinay waxa khaayimada looga tagay tacabadii boobay nimba qoonku taal buu ka baqay inay ka taabtaan hadaan satiriyo waxa aynu nahay waanta wahayay taariikhda wali soo marin teenaro kale ee tii Israa'iil helay way tani salawdaay aanu boqta wada taawan oo idin tusaaleeyay oo aan tanbiihay islaax taara uga jeedo waa taaran boosto ugu riday ee soo baxay u tago sida magacda uu laga garan karo wuxuu xaji aadan gabaygaas ceeri gaabo uga soo diray Cabdul Qadir Maxamed Aadan oo sooba loo yaqiin xilligaasna ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee Soomaaliya wuxuu ahaa 1966kii markuu xamar soo gaaray gabay aad loo tamadin jiray bakhayraha magaalada tii laga saarana oo hadiiba shaahu ka dhamaan jiray registryal barnaamijka dhaqankii doon maanta halka inuu joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo kulan mid ah haduu eebedmo
Ahmed Farax Cali ida jaa iyo barnaamijka dhaqankii daan intaasii ku dhaafna hadii barnaamijada VOA ay idin dhaafaan waxa dib ugu la socon kartaan ciwaankeena internet ka idinku heli kara dhammaan barnaamijyada idaacadda shalay dadka reer Soomaaliland waxay u soo gabagabobay bilo iyo toddobaadyo ay ku jireen xiisad siyaasadeed oo isugu jirta olole codbixin iyo toddobaad natiijada la sugayay iyo mid ka mid ah mucaaradka oo mugdi geliyay xalalnimada doorashada ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah madaxweynenimada ugu guuleystay Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxna xisbiga talada haya ee kulmiye musharaxiinta mucaaradkuna waa ay aqbaleen hadaba wariyaha Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobay warbixin ka hadlaysa halka uu ku furtay geedigii hayaanka doorashada Soomaaliland
shaacinta natiijada ayaa timid 8 maalmood kadib maalintii ay dadweynuhu dareereen codbixinta ayaa ahayd mid si weyn loogu dhagtaagayay gaar ahaan dadka reer Soomaaliland ee codbixiyaasha ah oo ka dursugay natiijada soo bixi doonta waxa ay noqon doonto iyo waliba madaxweynaha hoggaamin doona shanta sanadood ee soo socda ka uu noqon doono gudoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland engineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa munaasabad lagu qabtay xarunta guddidaasi magaalada Hargeysa ka shaaciyay sida loo kala helay codbixintii dhacday 13kii bisha November
komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa isagoo cuskanaya qodobka 46-aad firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13-kii noofambar 2017-kii ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kale ah mudane muuse biixi cabdi xildiid oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo jamhuuriyadda somalilan 5 sannadoodee soo socota 2 mudane cabdiraxmaan ismaaciil shire sayliici oo ku guuleystay jagada ku-xigeenka madaxweyne 5 sannadoodee soo socota.
Munaasibadda lagu shaacinayay natiijadana waa ay goobjoog ka ahaayeen marti sharaf ka kala socday bulshada qaybaheeda kala duwan. Muuse Biixi Cabdi, oo ah madaxweynaha la doortay oo kadib natiijada warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in xisbi gaari aan u guulaysan balse Soomaalilan ay guulaysatay.
Waxaan leeyahay xisbi gaari ma guulaysan, saddexda xisbi bay guulaysteen, Soomaalilan aad baa guulaystay. Maanta ma nihin annaga iyo idinka, waxaynu nahay innaga oo Soomaalilan. wax kastoo Soomaaliland ka tirsato qardoof ay buraad buu yimaada qoyskaas khilaafa aabbiyeyna hooye iyo inan laba baa cashrooda leh xisbiyada danta intaa laga qaran ka hadlayo waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyaashooda Faysal iyo murashax ku-xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisuba inay u tartamayeen Soomaaliland sidan ay tahay ka wanaagsanaata waxa quray wadana ahayd in waliba war anaa ku hawshaas aan hayaa tayda hore loogu maraya walaaltinimada dalisba lagu tirtamay xumaan iyo ummadda kala culaysiyo midna umaynaan gelin.
Geesta kale, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro, oo ah musharaxa xisbiga Wadani, oo kadib shir saacado dhowr qaatay oo xisbigiisu magaalada Hargeysa ku yeeshay warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay inuu aqbalay natiijada doorashada islamarkaana uu tanaasulay nabadda iyo wadajirka Soomaaliyeed.
Maanta go'aan qaraad oo aan hubo inaanu farax gelinaynin taageerayaasha codkooda la boobay, kaasoo ah mid lagu badbaadinayo midnimada ummadda Soomaaliland iyo ammaanka qaranka. Umaan tanaasulin Muuse Biixi, umaan tanaasulin kulmiye. Waxaan u tanaasulay nabadda, wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliland. Waxaan go'aansaday inaan natiijada gacan ku samayska ah ee la dhowdhoobay aan aqbalo. Sidii uu hore u yidhi madaxweyne Daahir Riyaale, gacantayda Soomaaliland ku burburi mayso. Aniguna waxaan leeyahay dalkayga dabacayga u burburin maayo, dadkaygana dhiiggooda u daadin maayo.
Injineer Faysal Cali Waraabe, oo ah musharaxa xisbiga u cid oo isna V O A u warramay, ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan islamarkaana ay tahay mid Soomaali oo dhan magacowa.
Wax kaska raacinaa danta ummadda, kursiga kuli qof baa fadhiisan lahaa, qofki Ilaahay u qoray, dee qadarki Ilaahay kama hor imanayno. Waanu soo dhaweynaynaa magacna waynu kusoo jiidnay Soomaalinatan arrintan magac bay u tahay. marka waan dee alxamdulilah rabbi tacaala waan nabad bay nagu dhammaatay dadkaygiina waan hambalyeenaynaa aanu inta badan isku dul haysanay.
geesta kale injineer Faysal Cali Waraabe waxaa sidoo kale uu sheegay in doorashadu ay bulshada kala qaybisay islamarkaana si xun loo isticmaalay qabiilka. waa sida uu hadalka u dhigay islamarkaana madaxweynaha la doortay ay saaran tahay sidii ummadda u mideyn lahaa.
laakiin anagu maanta qabiil baanu qaybisannahay si xun xun oo maqanaysa cunsuriyada canfa ayaa qabiilkii loo isticmaalay. marka waxay tahay dowladda ayay taaran tahay madaxweynaha la doortay bay saaran tahay sidii ummad u mideyn lahaa.
hase yeeshee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, oo ka hadlay tabashada ka dhalatay natiijada codbixinta, ayaa sheegay inuu qof koox iyo weliba xisbiba uu diyaar u yahay inuu la dhameeyo waxa ay tirsanayaan.
qof koox xisbi waxay tirsanayaan waxaan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo la yidhaahdo maratay dee gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo isdhegaysano waxa leeyahay garab yeeshaan la siiyo weliba wixii culaysa anigu aan qaado waayo anaa lay karaameeya anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cid ugu tirsanaya in anaga lagu tirsado iyo xisbiga balmiya ahaana saasaan diyaar unahay.
geesta kale, warbirtiyeed cashalay soo saareen dowladaha dan ayaa arrimaha dimuqraadiyadda Soomaaliland ayay bulshada ku hambalyeeyeen sida nabadda ay u codeeyeen, waxaana doorashadana ay noqonaysaa tii 6aad ee Soomaaliland ka qabsoontay iyo weliba tii 3aad ee madaxtooyo, iyadoo lagu wado in natiijada ka madnabaystaana ay ku dhawaaqdo maxkamadda sare. waxaana madaxweynaha la doortay uu noqon doonaa kii 5aad ee ay Soomaaliland yeelato 1991-kii.
cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi, iyada ayaana gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeennii galabnimo. intaan caawo mar kale hawada ku kulmi doono waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Imaan oo idinla nabadgelyo.